Այդ վազվզոցի մեջ Աբդյան բավական հեռացավ իր ընկերներից, որոնելով տափաստանում Անաշայի ավելի խիտ թփուտներ. Եվ այդ ժամ նրա մեջ մի ինչ-որ պահ առաջացավ զարմանալի թեթևության վիճակ. Հարթմնի, թեև երևակայության մեջ ճախրելու վիճակ. Աբդյան չնկատեցել, թե դա ինչպես եղավ. Երկնքում շռայլորեն լուսավորում էր արեգակը. Օդը հագեցած էր տաքությամբ. Ճախրում և սուլոցով իրար ձայն էին տալիս ինչ-որ թրչուններ. Հատկապես կլկլացնում էին արտույտները. Երևում էին թիթեռնիկներ և այլ միջատներ. Եվ դրանք էլ զանազան ձայներ էին արձակում. Մի խոսքով, իսկական երկրային դրախտ էր. Եվ այդ դրախտում, լրիվ մերկանալով, թողնելով հագին միայն ծղոտե գլխարկը, ակնոցը, լողավարտիկը և սպորտային կոշիկները, Աբդյա Կալիստրատովը, նիհար, սպիտակամաշկ հյուսիսցին, ծաղկափոշուց հարբած, ասես լարովի ետ ու առաջ էր վազվզում տափաստանում, ընտրելով ամենաբարձր և խիտ խոտածած կոցը. Նրա շուրջը քուլա-քուլա բարձրանում էր ծաղկող, սերմ գցող կանեպի ծաղկափոշին. Եվ այդ ճախրող թմբիրի երկար ներքաշումից Աբդյայի երևակայության մեջ բնականաբար զանազան տեսիլքներ էին առաջանում. Հատկապես բերկրալի էր մեկը. Նա սլանում էր մոտոցիկլետով, այն երեկվա մոտոցիկլավոր կնոջ ետևում տեղավորված. Ընդ որում, նրան ամենևին չէր շփոթեցնում այն հանգամանքը, որ ինքը չէ նստած հզոր մոտոձյան ղեկին, ինչպես վայել էր իսկական տղամարդում. Այլ ուղևորի նման տեղավորվել էր ետևում, այնտեղ, ուր սովորաբար նստում են կանայք. Բայց ինչ արած, եթե ինքը մոտոցիկլետ վարել չգիտի և ընդհանրապես տեխնիկայից հեռու մարդ է. Նրան միանգամայն բավարարում էր այն, որ սլանում է այդ կնոջ հետ նույն մոտոցիկլետով. Կնոջ մազերը ծածանվում էին քամուց, դուրս գալիս սաղավարտագլխարկի տակից. Դիպչում էին նրա դեմքին, քամու ձեռքերի նման, կպչում շրթունքներին, աչքերին, խտխտացնում էին պարանոցը. Եվ այդ ամենը հրաշալի էր. Երբեմն կինը ետ էր նայում, չարաճճի ժպտում նրան, աչքերը փայլեցնում. Ինչպես էր նա ուզում, որ դա շարունակվի հավերժորեն, անվերջ. Սթափվեց այն ժամանակ միայն, երբ տեսավ կողքին երեք գայլաձաքերի. «Այ քեզ բան, սրանք որտեղից հայտնվեցին»? Աչքերին չէր հավատում. Երեք գայլաձաքերը օջները խաղացնելով ուզում էին մոտենալ նրան, խաղալ հետը, բայց վախենում էին. Չէին փախչում. Դեռահասների նման բարձրասրունգ, կիսացցված, թույլ ականջներով, դեռ սրադունչ և աշխույժ, ծիծաղելիության չափ վստահող աչքերով. Դա չգիտես ինչու այնպես հուզեց Աբդյային, որ ամեն բան մոռանալով սկսեց քնքշորեն մոտ կանչել փոքրիկ գայլերին, զվարճացնել ու գրավել. Եվ ինքն էլ ամբողջապես փայլում էր մարդկային բարեհաճությունից, երբ հենց այդ պահին տեսավ սպիտակ կայծակի փայլկտում վրա հաստող էկ գայլի բացված սպիտակ ատամնաշարը. Դա այնքան անսպասելի էր, այնքան պարզ, բայց և այնքան դանդաղ ու սարսափելի, որ նա չզգաց, ինչպես ծնկները իրենք իրենց ծալվեցին և ինչպես ինքը պպզեց գլուխը բռնած. Նա չհասկացավել, որ հենց այդ փրկեց իր կյանքը. Իսկ էկ գայլը արդեն երեք գայլի վրա էր. Եվ կատաղի ցատկով հանկարծ թռավ նրա գլխի վրայով, գազանի շունչ փչելով. Եվ նույն պահին նրանց աչքերը հանդիպեցին. Աբդյան տեսավ գայլի հրե կապույտ հայացքը. Նրա աննման կապույտ ու դաժան աչքերը. Մարմինը սարսռաց. Իսկ գայլը այդ միջոցին ևս մի անգամ հողմի պես սուրաց թռավ նրա վրայով և նետվեց դեպի ձագերը, թափով նրանց ետ քաշելով, գործի դնելով ատամները. Հետն էլ միանգամից ետ դարձրեց ձորակից դուրս եկած սարսափելի գազանին, բաշը ցցած ահռելի գայլին. Եվ բոլորով վարկենապես անհետացան, ասես փոթորիկը քշեց տարավ. Իսկ Աբդյան գլուխը պրծացնելով երկար վազում էր տափաստանով, ու սարսափը ճիչով դուրս էր ժայթքում միջից։ Նա վազում էր, իսկ գլուխը պտտվում էր, մարմինը ծանրացել էր, գետինը երերում էր թուլացած ոտքերի տակ. Ուզում էր ընկնել, փրվել գետնին, քնել, և այդ ժամանակ սկսեց սիրտը խառնել, սկսեց փսխել, և զգաց, որ հասել է իր մահվան ժամը. Բայց այնուամենայնիվ կամքի ուժ ունեցավ ամեն անգամ հեռու փախչելու զզվելի փսխածից և շարունակելու վազել, մինչ փսխումի նոր նոպան երեք տակ էր անում նրան, որով այնի մեջ ահավորցավ ու ծակոցով. Ծաղկափոշու թույնը փսխելով, ջղաձգումներից տարապելով, Աբդյան հեծեցում էր մրթմրթալով.
«Տեր Աստված, դադարեցրու, բավական է. Երբեք, երբեք այլևս անաշատ չեմ հավաքի, այլևս չեմ դիմանում. Չեմ ուզում տեսնել ու զգալ այս հոտը. Ո Աստված իմ, գտա ինձ, խնդրում եմ»։
Երբ վերջապես փսխումը դադարեց և նա պատրաստվում էր արդեն գնալ գտնել իր հագուստը, նրա մոտ վազեցին Պետրուխան և Լյոնկան։ Գայլերին հանդիպելու պատմությունը սարսափելի ազդեց նրանց վրա, հատկապես վախեցավ Լյոնկան։
«Լավ դե, մի վախենա, ինչ ես դողում է»,
վրա տվեց նրան Պետրուխան։
«Մարդիկ, որ ոսկու էին գնում, ինչ ասես, որ չէր պատահում, բայց ոչինչ, մեկ է, գնում էին. Իսկ ինչ որ գայլերից ես վախեցել, ախր նրանց հետքն էլ չկա»։
«Հա, ոսկու էին գնում»,
ասաց Լյոնկան, քիչ լռելով։
«Իսկ քեզ համար ինչ տարբերություն»,
կոպիտ ասաց Պետրուխան։ Հենց դրանից էլ օգտվեց Աբդյան։
«Տարբերություն կա, Պյոտր»,
ասաց նա,
«և շատ մեծ տարբերություն.
ոսկուց էլ շատ չարիք է լինում,
բայց այն թաքուն չեն հանում, իսկ անաշան թույն է բոլորի համար. ինձ վրա զգացի, քիչ էր մնում մեռնեի, ամբողջ տափաստանը փսխունքով լցրի»։ «Լավ, վերջ տուր, մի քիչ թունավորվել ես անսովորությունից, ոչ ոք մեղավոր չի դրանում»։
Դժգոհ ձեռքը թափ տվեց Պետրուխան։
«Քեզ հո զորով չեմ բերել էստեղ. հենց մի գլուխ Աստուց ես խոսում. մեկ էլ ինչ դե լավ, ինչ դե վատ. ինչի ես մեր գործը փչացնում, ինչ ես այդ ջուր պխտորում. բայց որ բանը փողին եկավ, իսկի դեմ չեղար, եկար, քիչ էր մնում գելի բաժին դառնայիր. ուզում եմ ոչ թե ջուրը պխտորել, այլ մաքրել»։
Աբդյան որոշեց, որ պետք է ավելի բաց խոսի, քան մտադիր էր։
«Դու ահա, Պյոտր, կարծես խելացի տղա ես. ուրեմն չի կարող պատահել, որ չհասկանաս, թե ինչ հանցագործության ես գնում»։ «Գնում եմ, իսկ դու ինչի ես գնում»։ «Ես գնում եմ, որ փրկեմ»։ «Փրկես»,
չարությամբ բղավեց Պետրուխան։
«Դու էդ ո՞նց պիտի մեզ փրկես, մի պատպի տեսնեմ էլի»։
«Նախ եկեք մեր մեղքերը, խոստովանենք Աստծուն և մարդկանց»։ Ի զարմանս Աբդյայի, նրանք չծիծաղեցին։ Միայն Պետրուխան թքեց, ասես մի զզվելի բան էր բերանն ընկել։
«Խոստովանենք, բան մոգոնեց»,
փնփնթաց նա։
«Դու խոստովանի, իսկ մենք փող ենք շինելու. մեզ փող է պետք, հասկացար, պարզ և որոշակի. իսկ դու խոստովանիր»։ «Ու թե կատակ ես անում, Ավդյա, զգույշ եղիր. ամենան, որ իմացավ, մեզ ճամփից անում ես, էլ տեղ չես հասնի, մի տտպահի»։ «Ասում եմ քեզ, ոնց որ բարեկամիս, ու մեզ հանգիստ թող, մեզ համար կարևոր փողն է»։
«Լյոնկա,
ասա քեզ ինչ է պետք, Աստված թե փող»։
«Փող»,
պատասխանեց նա։ Աբդյան լռեց, վճռեց սպասել, հետաձգել խոսակցությունը։
«Լավ, բավական է, խոսեցինք պրծանք, հավաքվենք, ճամփան կնենք»,
հաշտվող տոնով կարգադրեց Պետրուխան։
«Իսկ քո պլաստիլին, Ավդյա, ուրեմն ի՞նչ է, գլուխ չեկավ»։
«Դժբախտաբար ոչ, հենց էկ գայլը նետվեց վրաս, ինքս էլ չգիտեմ ուր գցեցի. հագուստս էլ ինչ-որ տեղ եմ թողել, գնամ մանգամ գտնեմ»։
«Հագուստդ կգտնվի, բան չի լինի, բայց պլաստիլին արդեն չես հասցնի հավաքել. այսօր պետք է գնանք»։ «Լավ, կպատմենք, ինչն ինչոց է, կհասկանա. թե չհասկացավ էլ, մյուս անգամ կհավաքես»։
Անաշախոտով բերնեբերան պինդ լցված ուսապայուսակներն ուսերին, նրանք մինչև կեսգիշեր քայլում էին երկաթուղու կողմը։ Քայլելը այնքան էլ դժվար չէր, ինչ մի ծանրություն էր, չորացրած խոտ։ Բայց Անաշայի ուժեղոտը, որ չէր մեղմանում նույնիսկ պոլիեթիլենե պարկերի միջից, առաջացնում էր գլխապտույտ, քուն էր բերում։ Կեսգիշերին նրանք տափաստանում մի տեղ մեկնվեցին քնելու, այն հաշվով, որ լուսաբացին շարունակեն ճանապարհը։ Լյոնկան խցկվեց Աբդիայի և Պետրուխայի միջև։ Նա վախենում էր գայլերից։ Դժվար չէր հասկանալ, դեռ փոքր տղա էր, ամեն ինչ հակառակն էր ստացվում։ Քայլելիս այնպես էր քունը տանում, իսկ երբ պարկեցին, Աբդյան երկար ժամանակ չէր կարողանում քնել։ Այն, որ Լյոնկան խնդրեց նրանց մեջտեղում պարկել, նրան շատ էր հուզել։ Ով կարող էր մտածել, պստիկ տղա, վախենում է գայլերից, բայց որքան մեծ է Արատի իշխանությունը։ Փոքրուց աղավաղված պատկերացումները կյանքի մասին, որ նույնիսկ Լյոնկան երեք առանց աչքը թարթելու, ասում էր, որ փողը իր համար Աստծուց կարևոր է։ Աստված իհարկե հասկացվում էր պայմանական, որպես արդար կյանքի խորհրդանիշ։ Ահա թե ինչի մասին էր մտածում Աբդյան։ Իրենց յուրահատուկ գեղեցկությունն ունեն տափաստանի գիշերները ամռանը։ Անսահման լռություն, որ գալիս է երկրի և երկնքի մեծությունից։ Տաք օդ բազում խոտերի շնչով լցված, և ամենադյութիչ տեսարանը, փայլփլող լուսինը, աստղերն անթիվ անհամար, և ոչ մի փոշեհատիկ հայացքի ու աստղի միջև ընկած տարածության մեջ, և այնպիսի մաքրություն, անաղարտություն այնտեղ, որ նախ և առաջ այնտեղ, այդ խորհրդավոր աշխարհի խորքն է գնում մարդու միտքը հազվագյուտ այն պահերին, երբ կտրվում է առօրյա գործերից։ Ափսոս միայն, որ կարճ ժամանակով։ Ու մտածում էր Աբդյան, որ առայժմ ամեն ինչ կատարվեց այնպես, ինչպես ուզում էր ինքը։ Բանվերների հետ հասավ կանեփի տափաստանները, ամեն ինչ իր աչքով տեսավ, ինչպես ասում են, փորձեց իր վրա։ Հիմա մնում էր ամենադժվարը, գնացք նստել և մեկնել։ Բամբերների համար ամենավտանգավոր պահը անաշան տանելն էր։ Միլիցիան նրանց բռնում էր գլխավորապես ասիական կայարաններում, ռուսաստանյան մասում այդ իմաստով ավելի հեշտ էր։ Իսկ եթե հաջողվում էր հասնել Մոսկվա և այնուհետև մինչև իրենց տեղերը, դա արդեն կատարյալ հաղթանակ էր։ Կյանքի մեծագույն չարիքը հաղթանակում էր դառնալով փոքր հաջողությունը փոքր մարդկանց։ Աբդյայի համար դժվար էր համակերպել դրան նույնիսկ մտովի, սակայն և ձեռնարկել որևէ բան, որպիսի ոչ թե միայն կանխի, դե ասենք այդ հանցագործությունը, այլ վերափոխի մտածողությունը, համոզի և վերահամոզի բամբերներին։ Բայց նա հասկանում էր, որ այս ամենը իր ուժերից վեր է։ Նա, ով դիմադրում էր իրեն, գտնվելով այստեղ մոտերքում, այս տափաստաններում, նա, ով անտեսանելի էր իր ձեռքում պահում բամբերներին, այդ թվում հսկողության տակ պահում նաև իրեն, Աբդյային, նա, ով այդ բոլորի մեջ կոչվում էր ամենա, իրենից շատ ու շատ ուժեղ էր։ Եվ հենց նա, այդ ամենան էր տերը, եթե ոչ ավելին, միկրոդիկտատորը Անաշայի այս արշավում։ Իսկ ինքը Աբդյան, որ միացել էր նրանց ինչպես թափառական կրոնավոր ավազակներին, առնվազն ծիծաղելի էր։ Սակայն կրոնավորը, աստուծո իդեալիստը և ֆանատիկոսը, բոլոր հանգամանքներում պետք է կրոնավոր մնա։ Այդ էր սպասվում և նրան։ Մտածում էր և այն մասին, թե ինչ տարօրինակ դեպք կատարվեց իր հետ անցած օրը։ Այդ գայլաձագերը, անխելք երկարոտ ընձագերը, որ մարդուն մի անվնաս ծիծաղելի էակի տեղ էին դրել և հետը դեմ չէին մի քիչ խաղալ։ Եվ հանկարծ այդ կապտաչա կատաղած էկ գայլը։ Ինչ կատաղություն էր երբ գալիս նրա մեջ, և ինչպես հետո ամեն ինչ լավ վերջացավ։ Եվ ինչ միտք ուներ այն, որ մայր գայլը երկու անգամ թռավ իր վրայով։ Եվ հետո նրա և իր գայլի համար ոչինչ չարժեր մի ռոպեյում հոշոտել այդ մերկ, եթե չհաշվենք ծղոտե գլխարկը և լողավարտիքը, քաղաքաբնակ անպաշտպան ապուշին, որ մերկ էր և անպաշտպան ծիծաղելիության աստիճանի։ Բայց խնդրեմ, ճակատագիրը հանձինս այդ գազանների գտած նրան։ Չի նշանակում արդյոք, որ նա դեռ պետք է այս կյանքում։ Բայց որքան գեղեցիկ, որքան սլացիկ էր չտեսնված կապտաճը Էգգայլը իր կատաղության պորտկման, Զաքերի համար իր վախի մեջ։ Այո, իհարկե նա իրավացի էր յուրովի, և շնորհակալ եմ նրան, որ չհարցակվեց, դժբախտություն չբերեց, չէ որ ինքն էլ ոչ մի մեղք չէր գործել։ Եվ այդ մասին մտածելով, Աբդյան կամացուկ ծիծաղեց, պատկերացնելով, որ եթե այդ պահին տեսներ նրան այն մոտոցիկլավոր կինը, ինչպես պիտի ծիծաղեր։ Կզվարճանար երևի, ինչպես կրկեսում ծաղրացուին նայելիս։ Բայց նրան սարսափ համակեց, իսկ եթե հանկարծ մոտոցիկլետը փչանար այս ամայի տափաստանում, նա մենակ լիներ և մեկ էլ գայլերը հարձակվեին։ Եվ պատկերացնելով սկսեց սնահավատորեն թախանձել կապտաճը Էգգայլին. «Լսիր ինձ, գեղեցկուհի մայր գայլ, դու ապրում ես այստեղ, ապրիր ինչպես ուզում ես, ինչպես բնություն է կարգել. Միակ բանը, որ աղաչում եմ քեզնից, եթե հանկարծ այն կնոջ մոտոցիկլետի շարժիչը լրվի, ասու սիրուն, քո գայլ աստվածների սիրուն, քո ձագերի սիրուն ձեռք չտաս նրան, նրան վնաս չտաս. Իսկ եթե ուզենաս հիանալ նրանով, որ այնքան գեղեցիկ է իր հզոր երկանիվ մեքենայի վրա, վազիր կողքից, ճամփի եզրից, վազիր թաքուն, թևեր առ և թռիր կողքից. Եվ գուցե, եթե հավատանք բուդդայականներին, դու, կապտաճը Էգգայլ, կտեսնես նրա մեջ քո քրոջը մարդու կերպարանքով. կարող է չէ այդպես լինել, հետո ինչ, որ դու գայլ ես իսկ նամարդ. Բայց չէ, որ երկուսդ էլ գեղեցիկ եք, ամեն մեկդ իր կերպ. Չեմ թաքցնում քեզնից. Ես նրան կսիրեի ամբողջ հոգով, բայց հիմար եմ, իհարկե հիմար եմ, ուրիշ էլ ոչինչ. Միայն անուղելի ապուշները կարող են այսպես երազել. Իսկ եթե նա հանկարծ իմանար, թե ես ինչ եմ մտածում, այ թե կծիծաղեր, այ թե կքրքջար. Բայց եթե դա նրան պետք է ուրախացներ, թող ուրեմն ծիծաղեր.